እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን 2005 ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ።
ከመይ ቀኒኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 14 ጉንበት 2019 ዓ ም ወይ 22 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ትካል ጥዕና ዓለም ዋና ዳይረክተሩ ንምምራፅ ጉባኤ ጀሚሩ ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓደ ካብቶም ሕፅያት እዮም። ነዚ ዝምልከት ፀብፀብ ኣለና። ስነ ምግባር፣ ውራያት ንግድን ብልሽውናን ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተዳልዩሎ። ርእቶታትን ሙዚቃ እውን ከምኡ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብቲ ወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ክመይ ቀኒኹም። ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ልዕሊ 5,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወሃቢ ቃል ዩኒሴኣር ክሱት ገለ እግዚኣብሔር ገሊጹ። ኣብ ሶማልያ ዝተኸሰተ ሕማም ኮሌራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ሕማም ተቕማጥን ኣብቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣት ዘለዉ ስደተኛታት ኣይተረእየን ክብልን እውን ኣፍሊጡ።
ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ስደተኞች በሽታውን ይዘው እንዳይመጡ ድንበር ላይ በጣም
ካብ ሶማሊያ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣት ስደተኛታት ኮሌራ ሒዞም ንኸይኣት ኣብ ዱባ ፅኑዕ ዝኾነ ምክታል ይግበር እዩ። ቀደም እውን እንተኾነ እቲ ሕማም ይምበር ኣይምበር ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝርዝር መፅናዕትን ምርመራን ይግበር እዩ።
ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣት ስደተኛታት ምቕፃሎም ዝጠቐሰ ኣቶ ክሱት ቁፅሮም ምንካዩ ግን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ሰላም ምምሕያሹ ዘርኢ ኣይኮነን ኢሉሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዓለም ለኸ ዑደት ብስዑዲ ዓረብ ጀሚሩ ሎሚ ሰኒ ድማ እስራኤል ኣትዩሎ። ኣብቲ ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሉ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ እቲ ኩናት ኣንጻር ግብረ ሽበራ ሰናይ ኣንጻር እከይ ዝካየድ ኩናት እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ንኩላቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ሃገራት ጥሩፍ ኣተሓሳስባታት ሓግሒጎም ከውፅእዎ ኣለዎም ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፖሊስታት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ስቲቨን ሄርማን ካብ ከተማ ርያድ ስዑድ ዓረብ ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ንመራሕቲ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝምልከት መልእኽቶም ብዛዕባ ዕርቅን ብዛዕባ መራሕቲ ምስልምና ዝፅበዮም ግሉፅ ብድሆን ተዛሪቦም
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and
ዝሓሸ መጻኢ ክህሉ ዝኽእል ሃገራትኩም ንግብረ ሽብራውያንን ንጥሩፋትን ከውፅኦም ምዝኽእላ እዩ። ኣውፅዎም። ካብቲ ኣምልኾ ተካይድሉ ቦታ እውን ኣውፅዎም። ካብ ማሕበረሰብኩም ኣውፅዎም።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንእምነት እስልምና ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዓበይቲ እምነታት ክብሉ ልዙብ ቋንቋ ክጥቀሙ እውን ተረኣዮም እዮም። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ እምነት ወይ ዝተፈላለዩ ወገናት ወይ እውን ዝተፈላለየ ምዕባለታት ኣይኮነን። እዚ ኩናት ኣብ መንጎ ሰናይን እከይን ዝካየድ ኩናት እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ክግለጽ ዝጸንሐ ስግኣት ሰብኣዊ መሰላት ዝነደሩ መራሕቲ ሃገራት ዓረቡን መተኣማመኒ ዝህብ እዩ።
We are not here to lecture. We are not here to tell other people
ኣብዚ ዘለና ንሰባት ትምህርቲ ክንህብ ኣይኮናን። ብኸመይ ህይወቶም ከም ዝመርሑ፣ ብኸመይ ከም ዝነብሩ፣ ሰባት ብኸመይ ከም ዘምልኹ ክንነግር ኣይኮናን። በንጻሩ ሽርክነት ንምምስራትን ሓበራዊ ተገዳስነትን ክብርታትን ንምክፋልን ኢና ኣብዚ ዘለና።
እዚ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ 2009 ዓ.ም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ካይሮ ሓድሽ ጅማረ ንተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ዓለምን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝበልዎ ዝተፈለየ እዩ። ከምኡውን መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምስልምና ይጸልአና እዩ ዝብልዎን ነቲ ዘቕረብዎ ሙሉእ ንሙሉእ ምዕጻው ኣመንቲ እምነት እስልምና ናብ ኣሜሪካ ምእታው ዝብል ረቂቑን ዝጻረር እዩ። ኣብቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልትታት ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ፍጹም ኣይልዓሉን። በንጻሩ ኣብ ንግዲ ኣጽዋርን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።
የቀኒላ ዊንታ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ እስራኤል ዕደቱ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ንኸይትውንን ምስ እስራኤል ብሓደ ድምፂ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነተንያሁ ድሕሪ ምርኻብ ምስ ፕሬዚደንት ረቨን ሪቭሊን እውን ተራኺቡ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቦታታት እምነት እውን በፂሑሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣነቲ ብኣይሁዳውያንን ፍልስጥማውያንን ቅዱስ ቦታ ዝኾነ ቐፅሪ ምዕረባዊ መንደቕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክርስቶስ ተቐቢሉሉ ዝበሃል ቦታን በፂሑሎ ድሕሪ ዕደት እስራኤል ናብ ቫቲካን ክቕፅል እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ። ዳግም ዝተመርፀ ናይ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሮሓኒ ዕደት ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ምርኢት ዝሓልፍ ኣይኮነን ኢሉ ሮሓኒ ኣስዒቡ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ብዘይካ ሓገዝ ኢራን ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ ኣሎም። ኣሜሪካውያን ሃይማኖትና ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ነጥቢ ኢሉ ብኤፒ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ሮሓኒ ምምሕዳር ትራምፕ ርግእ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ንኢራን ዝያዳ ክርዳኣ እንተኮይኑ ኢሉ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዓብላሊ ድምፂ ዝተዓወተ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ሓሰን ሮሓኒ። ሰሜን ኮርያ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሚሳይል ተኩሳ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ነቲ ፈተነ ሚሳይል ኮኒነንኦ። እቲ ትማሊ ዝተፈተነ ሚሳይል ማእከላይ ርሕቐት ዝኸይድ ከም ዝነበረ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትውንን ስቕ ኢለ ኣይክርእን እየ ትብል እንተኾነ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ብዲፕሎማሲ ክፍትን ከም ዝደሊ ተዛሪብ እዩ። ካብ ቻይና እውን ሓገዝ ሓቲቱሎም። ትፋኖ ዘላ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ማርጋሬት ቻን እቲ ውድብ ጥዕና ኣድላይነቱ ተሪፉ እዩ ንዝብል ነቐፌታ ተኸላኺላ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ግዜኣ ተሰሪሑ ዝበለቶ ዓወታት ብምግላጽ ጸገማት ምንባሩ እውን ኣይከወለትን። እታ ዲረክተር WHO ኣብ ቀረባ መዓልታት ንሓድሽ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ክትረክብ እያ። ሰለስተ ሕፁያት ነቲ ሓላፍነት ይወዳድሩ ኣለው። ሓደ ካብኦም ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዩ። ፌስቡክ ኣብ ትሕዝቶ ናይ ምዝራብ ናጽነትን ጎንፃዊ ቃላትን ከምኡውን ኣጠቓቕማ ናይ ጽላኣት ቋንቋታት ዝኽተሎ ፖሊሲ ዝምልከት ሓደ ልሒኹ ዝወፀ ሰነድ ኣርእዩ። ብመሰረት እቲ ሰነድ ፌስቡክ ገለ ጎንፃዊ ወይ ናይ መፈራርሒ ቃላት ከምዘይፍቅድ እንተኾነ ግን ንመሰል ናጽነት ምዝራብ ክሕሉ ከም ዝፍትን ተጠቒሱሎም። ንኣብነት ነዞም ሰባት ንህረሞም ዝብል ኣዘራርባ ሸለል ክብሎ ከሎ ንቕተሎ ዝብል ግን ክጥቃዕ ኣያፍቅድን። ብዝኾነ ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ዝጥቃዕ ትሕዝቶታት ኣብ ተጠቀምቲ ሓደ ዓይነት ኣረዳድኣ ከምዘየለ ገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኤርትራዊ ዕቑባይ ገብረትንሳኤ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዊቱሎም። ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ቻንጉቹን ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ውድድር ማራቶን ዕቑባይ 2 ሰዓትን 14 ደቃይቕን 50 ሰኮንድን ብዝኾነ ግዜ ዛዚሙሎም። ኣብቲ 30,000 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፉሉ ውድድር ካልኣይ ዝወፀ ሞንጎላዊ እዩ። ጀምስ ራን ሎንባየር ይበሃል። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ዝተዓወተት ድማ ዋቀዩ ልኪሳ ኢትዮጵያዊት 2 ሰዓትን 48 ደቂቕን 10 ሰኮንድን ብዝኾነ ግዜ ተዓዊታላ። 21 ሃገራት ተሳቲፈ ነይረን ብማራቶን ፍርቂ ማራቶን 10,000 ከምኡውን 5,000 ካልእን። ዜና ፈጺምና።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ተወለ ንመስክን ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ትካል ጥዕና ዓለም WHO መራሒኡ ንምምራፅ ሎም መዓንቲ ሶኒ ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎም። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወፃኢ ከምኡውን ሚኒስተር ጥዕና ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ይወዳደሩ ካብ ዘለዉ ሰለስተ ሕፁያት ሓደ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ሕፁ ኮይኖም ምቕራቦም ኣብ ኢትዮጵያውያን ምክፍፋል ፈጢሩ ኣሎ። ዓለም ለኸ ክኢላታት እውን ከምኡ ዝተሓዋወሰ ርእቶታት ይህቡ ኣለዉ። መሳርሕትና ሄኖክ ሰማግዜርን ሳልዮም ሰሎሙንን ንደገፍትን ተቃወምትን ከምኡውን ንሰሙያ ጥዕና ኣዘራሪቦም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርበ እዩ።
194 ሃገራት ብኣባልነት ዝሓቆፈ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ን10 መዓልትታት ዝጸንሕ ጉባኤኡ ሎማዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ኣሎ። ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ዋና ዳይረክተር WHO ምምራጽ እዩ። ንውድድር ቀሪቦም ዘለዉ ናይ ቀደም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስተር ጥዕናን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኢትዮጵያን ኣፍሪካን ብምውካል፣ ዶክተር ሴንያ ንሽታ ካብ ፓኪስታን፣ ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ካብ ብሪታንያ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ንውድድር መቅራቦም ኢትዮጵያውያን ኣብ ክልተ ደንበታት ብምዃን ተቃውሞን ደገፍን የስምዑ ኣለዉ ኣብ ጄኔቭ ሰልፍታት ክካየዱ እዮም። በቲ ሓደ ወገን ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ ዘፈር ጥዕና ከምኡ እውን ዓለምለኻ ትካል ብምምራሕ ብሓባር ብምስራሕ ብዙሕ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ኣምፅኦም ብምባል ክድግፍዎም ከለዉ፣ ብኣንጻሩ ድማ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ንሶም ኣካል ዝኾኑሉ መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንዜጋታቱ ንምብጻሕ ዘይከኣለን ኮሌራ ከም ዝኣመሰሉ ሕማማት ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባጻሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሞም ኣለዉ። ኣብ ጄነቭ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ናይ ዝፀውዐ ምትእኽኻብ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም ዶክተር ቴድሮስ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ከብሉ ኣይፈተኑን፣ ስለ ዝኾነ ድማ ክሕተቱ እዮም ዘለዎም ይብሉ። ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ዘይግደሹ ሰብ ናብ ዓለም ለኸ መድረኽ ክመፁ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ዘለዉ ዝበልዎም መግሃስታት መሰላት ምሕጋዝ ከም ማለት እዩ ይብሉ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ምርጫ ድምፂ ብምሃብ ንዝሳተፉ መንግስታትን ንባዕሉ ትካል ጥዕና ዓለምን ናይ ተቃውሞ ደብዳበ ኣእቲና ይብሉ። ብምስዓብ ድማ
ናልኒ ሰው ለዚ ቦታ የሚገቡ ሳይሆን እንደውም በተቃራኒው ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈፀመ የሰብኣዊ
እዞም ሰብ እዚኦም ነዚ ስልጣን ከይኮነስ በንጻሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ካልኦት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት መንግስቲ ብማዕረ ብሕጊ ክሕተቱ ዘለዎም ሰብ እዮም ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና።
ዶክተር ቴድሮስ ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዓያል ውፃትን ተምላስን ዝብል ሽም ብምሃብ መድሓኒት ከም ዘይባፃሕ ገይሮም ክብሉ ይቃወሞም ኣለዉ። ነዚ ኣባህላ ዘይቕበሉ ብኻልእ ወገን 54 ዓመታት ዕድመ ናይ ዘቕፀረ ማሕበረሰብ ሙያ ሕክምና ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዶክተር ገመችስ ማሞ ዶክተር ቴድሮስ ሓላፍነቶም ብብቕዓት ዝመርሑ መራሒ እዮም ይብሉ።
በእርግጠኝነት ብቃት አላቸው ብዬ አምናለሁ። የማምነው ዶክተር ቴድሮስ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ወይ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ
ብርግጠኝነት ብቕዓት ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ። ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ራእይ ዘለዎም ፖሊሲታት እዮም ነዲፎም። ምንዳፍ ፖሊስታት ጥራይ ከይኮነ ድማ ናብ ተግባር ዝለወጡ ሰብ እውን እዮም። ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ንብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ብናይ ቦርድ ኣቦ መንበርነት ምምራሕ ዝኽኣሉ ስለ ዝኾኑ ንትካል ጥዕና ዓለም ብዳይረክተርነት ናይ ምምራሕ ብቕዓት ኣለዎም።
ዶክተር ገመቹ ብምስዓብ በዝሒ ትካላት ጥዕና ብዕስፊ ክውስኹ፣ ሰሙያ ጥዕና ብበዝሒ ክስልጥኑ፣ ብሕማም ዓሶ ናይ ዝሞቱ ህፃናትን ሞት ኤች ኣይቪ ኤድስ ኮርድን ገይሮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ነቐፍቶም ግን ኮሌራ ከም ዝኣመሰለ ሕማም ዝተፈለየ ሽም ብምሃብ ሓቢኦም ክብሉ ይኸስዎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ዳይረክተር ኦነይል ኢንስቲትዩት ንሃገራውን ዓለም ለኸን ሕጊ ክንካን ጥዕና ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሌራ ናይ ምሕባእ ነዊሕ ዝፀንሐ ታሪክ ስለ ዘለዋ ዶክተር ቴድሮስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ተኣማንነት WHO ኣብ ሕቶ ክወድቕ እዩ ይብሉ። ዶክተር ቴድሮስ ኢሎም ንሶም ርህርሁን ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎምን በዓል ስልጣን ህዝባዊ ክንክን ጥዕና እዮም። ይኹን እምበር ኮሌራ ምልዓሉ ኣጻርዮምን መርሚሮምን ብሓቅነት ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ነይርዎም ክብሉ ንኒውዮርክ ታይምስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካብ 2009 ክሳብ 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅጻር ምክልኻልን ሕማማት ዝነበሩ ቶም ፍሪደም ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ኣብ ዝፀሓፍ ወርእቶ ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ውፃትን ተምላስን ኮሌራ ኣሎ ምባል ኣብ ናይ ህዝቢ ጥዕና ዘምፀ ለውጢ የለን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ርእቶኦም ንቪኦኤ እውን ደጊሞም ኣለዉ።
ቴድሮስ
ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኮሌራ ብሽሙ ኣብ ክንዲ ምፅዋዕ ህፁፅ ውፃኣትን ተምላስን ኢልካ ምፅዋዕ ንምክልኻል ዝንክዮ ነገር የለን። ዝኾነ ይኹን ብዝኸፍአ ኣይሓምምን ወይ ኣይመውትን።
ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስተር ጥዕና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከቢድ ውፃኣትን ተምላስን ኮሌራ ብዝብል ዘይምፅዋዕ ዘስዓቦ ዝኸፍአ ጉዳይ ዘይምህላውን ቴድሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዘርግሕዎ ዘደንቕ ናይ ጥዕና ፕሮግራማት ብውልቆም ከም ዝፈልጥዎምን በዞም ፕሮግራማት እዚኦም ኣቢሎም ድማ ሂወት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ካብ ሞት ምትራፍ ምኽኣሉን ኣብ ፅሑፋተይ ንምርኣይ ፈትን ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ WHO ወኪል ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣክፓካ ካሉ እውን መንግስቲ ነቲ ሕማም ከቢድ ውፃኣትን ተቕማጥን ኢሉ ምፅውዑ ትኽክል እዩ፣ ምክንያቱ ከባብያዊ ማእኸላት ጥዕና ነቲ ሕማም ናይ ምምርማር ብቕዓት የብሎምን ይብሉ። ብዝኾነ وانا دايركتر تكالت عنا عالم ماني خوبون بقربان سمعو قدايو ازي كابزي كاب واشنطن دي سي زي محالة لفظلو راديو دومس امريكا ويزي خبركم سماعتي ابزي قروب بموزيكا تعرفناخ مغالة بملو برخان فسا نمسكن ملو برهان فسها زي راديو دمس امريكا ايو ناب كبير بلشونا كورابشن ناب ذرع الانحقرات زي ملكات ورايات نقد كنحن كبير بلشونا ويد ما كورابشن ابزرع الانحقرات الروم نقداوي سراحتك عمبب كم زخل حدي حدش مصنعتي قليسو كم وكوينوون دقف هزبن انفستر النمخصاب قزي حاتتي بالمسارحتنا جو دي كابواز الدالو ريبورت بترا سلطان تورقي موالا
اب هندي قبطن زيمباوين بمسارح زيتغير مصنعتي هزبن انفستراتن انصار سنه مغبراوي باري مرغزي نزحزو كوبانياتات كم زدغفو ترغاغيصلو اب يونيفرسيتي اكستر بروفيسور مصنعتي محدرا زونه ويليام هارفي مس تشايناويانن امريكاويانن بصوتو كوين يونت مصنعتا ساليطو كم زيبل نسو
Ethical leadership and the importance of ethical reputation is just something that so many global organizations are grappling with because they're operating environments that they're just
Sine migbarawi amrarahan agadasinet tsubuq shim sine migbarin bibuzahat alam lakhawi mahbarat aziyu tetallabiyu mkhniyatu zisarhullu hawahu kabuz rahaqas lazkhone aziyum yum zintayilu kemzmesleni hade kulun qubulun atahasasuballo اب كم زي زعينتو بايتا خط عوات تخيل ابلشونا انت اتي خط راحي زبلا تحساسوبا
قلا سب رئيسا مال قبو انت زي كفيلنا كنقود اينا زبل سمعتي اي حد روميو يبل هارفي يغتصر
So that's the sort of surface level type of answer that sometimes you hear about. But ironically, as we started to sort of scratch...
Gala uwan bila ali la ali tisam'o aynat milsi uzi. Ti zgarrim nagargna korub la ali zaykonas korub nuwishti xaxi xinta bilkayo ሰባት ወላ እውን ዘይኣምንሉ ነገር ኣይገብሩን እዮም ኢልካ እንተ ተቐቢልካ ኣልማማ ዘይምዕጋብ ከም ዘሎ ግና ኣረጋጊፅና ኣለና። ኣብዞም ሰባት እዚኣቶምን ኣብ ካልኦትን ዝረኣይ ዘይምዕጋብ እዞም ሰባት ንኸምዚ ዝዓይነቱ ብልሽውና ክጻወሩ ዝመረፁ እዮም።
ሃርቨይ ኣብ ዘረብኡ ስነ ምግባራዊ ዝብሎም ኩምባንያታት ነዊሕ ንኽጥምቱ የተባብዕ ምኽንያቱ ይበል ንሱ ኣብ ሓፂር ርሕቐት ብብልሽውና ስራሕቶም ብዘሳልጡ ካልኦት ኩባንያታት ክብለፁ ስለ ዝኽእሉ ይብል።
I think, and this is the most salient point, in the long term, what's happened is that has built
ከምዝመስለኒ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እውን እዚ ስለ ዝመስለኒ እየ። ኣብ ዝነውሐ ግዜ እንታይ ድ ክኸውን መሲልካ ብህዝቢ ኣብ መንግስቲ ብዓማዊሎምን ኢንቨስተራትን ሓያል ኣኽብሮት ዘጥሪ እዩ ዘይዕፀፍ ሞራላዊ መፀውዒ ዝሃነፁ ክገብሮም እዩ። ሓቂኡ ኣብ ዝሓፀረ ርሕቐት ክኸስሩ ይኽእሉ እዮም። ብመንፅር ስም ግና እቲ ቁኑዕ ዘበለ ምፍጻም ኣብ ዝነውሐ እዋን ዘዋፅ እዩ።
እቲ መፅናዕ ተወሲኹ ኣብ ቻይና፣ ብራዚል፣ ደቡብ ኣፍሪካን ናይጀርያን ኣብ ዝኣመሰሉ ይዓብዩ ዘለዉ ቁጠባታት ኣብ ስነ ምግባራዊ ዝተበርኮሰ ስራሕቲ ንግዲ ምፍጻም በዳይ ይገብሮ እዩ ይብል ሃርቨይ።
This is very challenging, of course, because the regulatory environment in emerging economies is quite different, and therefore
ኣዝዩ በዳይ እዩ ናይ ባሓቂ ምኽንያቱ ኣብ ዝዓብዪ ዘለዉ ቁጠባታት ዝትግበር ስርዓተ ቁፅፅር ፍልይ ዝበለ እዩ። ስለ ዝኾነ ውሑድ ቁፅፅር ኣሎ እንተኮይኑ ዘይማዕበለ ልዕልና ሕጊ ኣሎ እንተኮይኑ ብዘይ ጥርጥር ከቢድ ፀገም ብልሽውና ኣሎ ማለት እዩ። ከም ዝመስለኒ እዚ ፀገም እዚ ብሕልፊ ካብ ዝማዕበለን ዝሓሸን ስርዓተ ቁፅፅርን ሕግን ዝመፅእካ ኢንቨስተር እንተኮይኑ ብግልፂ ኢኻ ትሪዮ።
ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ኤክስተር ሚስተር ሃርቬይ ወሲኹ ኣብ ብልሽውና ዝነገሰለን ሃገራት ስነ ምግባራዊ ስራሕቲ ንግዲ ምፍጻም ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ ሽም ዘትረፈ ንግዳዊ ስራሕቲ ንምምዕባል ዕድል ዝፈጥር እዩ ይብል።
In order to build an ethical, positive reputation over time, it does take patience, but it also takes consistency.
ኣብ ዝተናውሐ ጊዜ ስነ ምራላውን ጽቡቕ ስም ዝሓዘን ስራሕ ክትዓይ እንተኾይኑ ዓቕሊ ይሓትት ተመሓላልፎ መልእኽቲ እውን ዘይልውወጥ ክኸውን ይግባእ። ባህሪ ናይ ዕዳጋ ምኽባር እውን ግድን እዩ። ብዛዕባቶም ግብርን ባህሪኻን ክርዩ ዝደልዩ ኣዳጎ እውን እዩ።
ጽቡቕን ስነ ምግባራውን መፀውዒ ምርካብ ዝከኣል ብምሉእ ሕብረተሰብ እምበር ብኣባላት ቤተሰብን ዕርትኻን ጥራሕ ኣይኮነን እውን ባህላ እዩ። ሚስተር ሃርቨይ ምስ ጋህዲ ዝቃደውን እዩ በለ ንሱ።
If there is any dissonance between what you are claiming about your organization and how people are perceiving it, then
ብዛዕባ ትካልካ ኣብ መንጎቲ ንስኻት ብሎን ካልኦት ዝብለውን ዘይሰማማዕ ኣገላልፃ ኣሎ እንተኮይኑ ግና ኣሉታዊ ጽልዋ ምስዓቡ ዘይተርፍ እዩ።
ንግዳዊ ስራሕቲ ስነ ምግባራዊ ዝኣገባቦም ኮይኖም እንታን ክዓብዩ ይብል እቲ መፅናዕቲ። ደገፍ ሚድያ፣ ናፃ ትካላት ፍትሒ፣ ህዝባዊ፣ ሲቪካዊ፣ ሃይማኖታውን ማሕበራት ንግድን ክረኽቡ ይግባእ። እቲ ሚስተር ሃርቬይን ብፆቱን ዘሳልጥዎ መፅናዕቲ ኣብ ሃርቫርድ ሪቪው ኤንድ ዘ ጆርናል ኦፍ ማኔጅመንት ስታዲስ ዝተባሃለ መጽሔት ተሓትዩ ወፅዩ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ብመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ብምቕፃል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለኻን ንምክልኻል ሓይልታቱ ንክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራን እንኳዕ ናብ ጉንበት 24 ናይ 26 ዓመት ኣብፅሓና እንዳበልኩ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንደስምዖ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ማይ ፀገም ዝበሃል የብልና ፓክቲሙ ዝበሃል ዘረባ ስምዕና። ብምቕፃል ኣብዝሓለፈ እዋን ናይ መራሕቲ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምትላል ምስ ኤርትራ ድተመሓየሸ ፖሊሲ ክንገብር ኢና ዝብልዎ ዝነበሩ ተዛረቡ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተጋጨው ከይመስሎ ዝረኸብኩ ንመራሕቲ ወያነ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ኢኹም ኣምፂኹም ዘለኹም ኢልኩም ዘይተሓትልና ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሓይለ ማርያም ተስፋ ምክኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐሚየለ
ሄሎ ጉየ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብዛዕባ ሓደ ወዲ ብቐዳማይ ተዛረቦ ሲ ብጣዕሚ ከይገርመኒ ኣይሓለፈን። ምክንያቱ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ ተዛረበሲ ኢትዮጵያውያንስ ብናይ መን ኣቕሚ ብኣስ እንታይ ሓይሊ እንታይ ጉልበት ኣለኩም ተኩስኩም ዘይትኽእሉ بدرجون يمنا وانهم تقصلكم يرميلو وا لعوي نحنا يتبقى كاب قدم كاب تنكي جميرنا نحنا بعلان وعلنا وتوزلو مقاوم ياتاتن تخاليين ايراتن تكنيك كل بعلان صرح موحانا جن كراغا قتل كافتو سلو جن لتاريخ حاتلا زخونا تاريخ زيجن من الزراق وابتعام يحفريو وزعصونا الدام يسوكوا الله وزقررن نجري خيقر من نايترفن ودقى قصاب لكوتا.
Hello, Radio VAA, كمي الله. بزعبا ازون اب ليبيا مسفتن اب بحري مستحادن ويبهي وزوتن من اخيات كارت مدراب انت زيت نقنقني من نتفني كم تسهل ازون من اخيات زيئوم نابزي لودو قنزلو استايت تنكي كتزاربو يقب اكو هتتنك فا اب ارترازلو وجله اقدفي مجمري ازون من اخيات زيئوم والقاوي نصم تمرحن بعلم تحاسبه أي تفقد له فتبزق أبي هرزة وهذا مريك أول سبات أفض سلزل وقوة أبها قرون كنكال أي زيقات وطيرون كنك أساقسو أي كألو صريحة موين أتاوخ قبرو أي كألو فأسران إبديشتان عامتات لنات أقول بات بقزة مدبل أسران حادم كفل زبان أبي ترايو فلذي راديو بيه كابس عبال تزاربو أتتنكي كتزاربو لكم أتتنكي خاء
وجل له قدفي وهنا نقوع ناب فرانش ديشتن عمد نرنة إرترا أضحنا نملوء هزبي إرتران فتوتهم حافشا أورا أورا دمع نحيلتات مكلخال سلاتي زببرو وزلو حبون توفاي نثن نمترنعن لمعاتن هابرهم نسبانا زببقهم ترعيهم بيكونيس نداو حدهم إلمو داقي مدقاقي مي يوهانا يوماني كاليفورنيا.
نقول لهم هابتر إتوا زينا نمسكن حزبون صحافلنا دولنا نا إيميل أدراشانا horn at voanews.com وصلك كل التبارو كل التك التبارو حم مشتتيش عن شعتنا أربعة كلتن نايوشت مسمر عصرت حم مشتئو بارك الزهبركم سماعتي موسيقى بموسحك سنة بدكم كوكب تصفاي التزيمة صباحك سام رخب لحن حجر زبلكم كلهم مسارحتي بمخان كبر جور من هنيه سلام ليتي
سبحان النبي نسويه تنفاس الحي نسويه انكو على مي على مي ولا قد دفع كوا نسويه سبحان النبي نسويه تنفاس الحي نسويه انكو على مي على مي I'm